Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Jizzaxlik huquq faoli O'ktam Pardayevga nisbatan yangi ayblov e'lon qilindi.
Bugungi kunda tergovchi O'ktamga nisbatan mutlaqo boshqa ko'rinishdagi ayblovni ilgari surishga majbur bo'lmoqda. Ya'ni haqorat qilish.
O'shda Tavhid va Jihod guruhining 8 nafar a'zosi hibs qilindi. Turkman prezidenti Turkman oti ismini o'zgartirishni man etdi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Yana o'sha natijasi qoldirilyapti, yana o'sha noqonuniy ko'rilish, nohaqlik, yana adolatsizlik.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Unda O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayevning bundan 20 yil oldin ozodlikka bergan intervyusini tinglaysiz.
U to'g'ri aytdi lekin. To'g'ri dedi, sizdan umuman ishlash chiqmaydi. Haqiqatdan ishlash chiqmadi menda.
Pragadan gapiryapmiz, ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Firibgarlikda ayblanayotgan jizzaxlik inson huquqi faoli O'ktam Pardayevga nisbatan yangi ayblov e'lon qilindi. O'ktam Pardayev endi haqorat qilish moddasi bilan ayblanmoqda. Ayni paytda go'yoki O'ktam Pardayevning firibgarligiga vositachi bo'lgan Ruhiyo Baytovaga nisbatan amnistiya qo'llanilib, u javobgarlikdan ozod qilingan. O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkilotining Jizzax viloyat bo'limi raisi O'ktam Pardayevga nisbatan e'lon qilingan firibgarlik, pora berish kabi ayblovlarga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 140-chi yana haqorat qilish moddasi ham qo'shildi. O'ktam Pardayev jinoiy ishni kuzatayotgan mustaqil jurnalist, inson huquqlarini himoya qilish alyans tashkiloti faoli Malohat Eshonqulovaga ko'ra, jinoyat ishini olib borayotgan tergovchilar O'ktam Pardayevdan to'qima ayblovlarga iqror olish olmagani uchun yangi moddani o'ylab topishgan.
Hali bu moddalar O'ktam Pardayevdan olib tashlangan emas. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-chi moddasi, 28-chi moddasi, 211-chi moddalari olib tashlangan emas va bunga qo'shimcha yana 140-chi modda haqorat qilishni jinoyatini sodir etgan degan bir ayblovni ilgari surib o'tirishibdi. Nima uchun? Chunki mana tergovchilar shoshib qolish oqibatida nima deydi, talvasaga tushib noto'g'ri malakalab O'ktamga bir emas ikkita moddani qo'yib qo'yishgan edi. Bu tuzoq ish bermadi. Gap hamma nima deydi, nomi mana shu yerda. Shuning uchun ham bugungi kunda tergovchi O'ktamga nisbatan mutlaqo boshqa ko'rinishdagi ayblovni ilgari surishga majbur bo'lmoqda. Ya'ni haqorat qilish. Nima emish? Endi insonni sha'nini tahqirlovchi, haqorat qiluvchi maqolani ommaviy axborot vositalarida internet orqali ko'p miqdorda tarqatish, e'lon qilish ayblovlarini qo'yib o'tiribdi bugungi kunda. Bu bilasizmi nima? Chekkasi chiqib ketgan ayblovda. Bu ayblov odamni badnom qilish uchun o'ylab topilgan va bir necha marta tajribada sinab ko'rilgan va tajribada hujumga o'tib ko'rilgan qonunchilar tomonidan, masalan huquq faollariga va jurnalistlarga nisbatan qo'yiladigan tuzoq vazifasini o'tovchi modda aslida bu modda. Bundan boshqa narsa emas. Endi nima deydi, bizni o'ylantirgan narsa shuki, mana O'ktamga qo'yilgan ayblovni eng boshidan ishdan ma'lumki, qarang-da, ko'p fuqaro qonun idorasiga nima deydi, shikoyat ariza kiritganda nima deydi, bizni mushkulimizni oson qilib berish evaziga bizdan pul olib aldab ketdi deb ariza yozayotganda ularning o'sha 9 ta shaxsning hech biri Uftam Pardayevni nomini zikr etmaydi, qayd qilmaydi hech joyda. Ular uni tanimaydi, bilmaydi va umuman bu haqda gap bo'lmagan. Hammasi Ruhiya Bayitovaga berdik deyapti. Shu qonun idoralari xodimlarini qalloblikini qarangki, nimaymiz, shu kecha kunduzda o'z qo'li bilan o'zganing molini o'zlashtirgan, avdo yo'li bilan tovlamachilik bilan olgan Ruhiya Bayitova amnistiya aktiga asosan ozodlikka chiqar ekanu, u qo'rquv natijasida va buyruq uyushtirish natijasida men o'sha mablag'larni Uxtam Pardayevga olib borib beraman deb quruqdan quruq nima deydi, asossiz bir ko'rsatma bersa, uni boring, rahmat sizga, haqiqatni ochishda ko'mak berdingiz, bo'shsiz ketavering deyisharkanda, Uxtam Pardayevni asossiz, isbot dalilsiz yana pora berish. Qanday pora? U fakt bo'lishi kerak-ku, dalil bo'lishi kerak-ku. Uxtam Pardayevni esa ushlab o'tirarkan juvarmak qilar ekan. Agarda odamni bitta asossiz isbot dalilsiz fakti bilan bir kishini juvarmak qilish shunchalar oson bo'lsa qonunchiligimizda, unda hamma o'zini yomon ko'rgan yoki o'ziga raqib bo'lgan odamlarni bitta og'zaki ko'rsatma bilan yo'q qilib yuborishi juda ham osonku.
Malohat Eshonqulovga ko'ra, Uxtam Pardayev endi ommaviy axborot vositalari vositasida ma'lum bir shaxsni haqorat qilganlikda ayblanmoqda. Alyans tashkiloti yaqinda Ruhiya Bayitovaning Uxtam Pardayev qonunmasidan oldin unga yozib bergan tilxatini e'lon qildi. Bu tilxatda Ruhiya Bayitova ichki ishlar bo'limi xodimlari uni shantaj qilmoqchi bo'lganlari haqida yozgan.
Ruhiya Bayitovaning nima dedim? Bugun amnistiya qarori asosida ozodlikka chiqishining sababi bitta. U ham bo'lsa o'sha qonun idoralari xodimlari bilan Ruhiya Bayitovaning o'rtasida bo'lib o'tgan og'zaki shartlashuvga ko'ra ayni kunda amnistiya qarori bahona Ruhiya Bayitova ozodlikka chiqdi. Nima uchun bunday deyishga men o'ylaymanki bizga to'liq asos bor. Bundan bir yillar ilgari Ruhiya Bayitova Uxtam Pardayevga o'z qo'li bilan, o'z imzosi bilan yozib bergan tilxatni biz ommaga ochiqladik. Bunda u Bayitova shunday deydi: Do'stlik tuman ichki ishlar idorasi xodimi menga Uxtam Pardayevga uyiga narkotik modda tashlasang senga katta miqdorda dollar beramiz, uylar olib olasan degan mazmunda taklif kiritadi va bu taklifga rozi bo'lmaganim uchun menga bosimlar kuchayib ketdi deb arzihol qiladi ayol. Ammo oradan vaqt o'tgandan keyin qonun idoralari xodimlari bir emas ikkita modda bo'yicha Ruhiya Bayitovaning ustidan jinoiy ish qo'zg'atgandan keyin va ehtiyot chorasi sifatida uni qamoqqa olganlaridan keyin juda birday jon farzandli ayol o'zini jonini omon saqlash maqsadida oldin ko'rmagan edi, lekin qamoqda paytida endi bu yerda butunlay boshqacha situatsiya va boshqacha jarayon. U Uxtamga to'qat qilishgan va mana shu mablag'larni to'lamachilik yo'li bilan o'zlashtirgan mablag'larni Uxtamning ko'rsatmasi bilan Uxtamga olib borib berdim deya yolg'ondan og'zaki ko'rsatma berishga majbur bo'ladi va qonun idoralarining xohishiga ko'ra bo'ldi, u o'zidan shartini o'ta bo'ldi Ruhiya Bayitova. U Uxtam Pardayevni tuzoqqa tushirib bo'ldi, endi uning vazifasi tugadi, u roldan chiqib ketsa ham bo'laveradi, endi sahnadan chetlashtirilsa ham bo'laveradi. Shu nuqtai nazardan men o'ylaymanki Ruhiya Bayitova endi sahnadan chetlashtirildi, o'z rolini ijro etib bo'ldi,
deydi o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulova. Uxtam Pardayevga qo'yilgan ayblar bo'yicha huquqshunoslardan maslahat olganini aytgan Malohat Eshonqulova unga qo'yilgan jinoyat kodeksining moddalari noto'g'ri malakalanganini ta'kidlaydi. O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkilotining Jizzax viloyat bo'limi raisi vazifasida ishlagan Uxtam Pardayev joriy yilning 16-noyabrida hibsga olingan edi. Uxtam Pardayev O'zbekiston jinoyat kodeksining firibgarlik, pora olish kabi moddalar bilan ayblanmoqda. Dastlabki tergov jarayonida Uxtam Pardayev o'ziga qo'yilayotgan bu ayblovlarni keskin rad qilgan. O'zbekistonlik inson huquq himoyachilari va xalqaro inson huquq tashkilotlari O'ktam Pardayevga qo'yilayotgan ayblovlar to'qima ekanligini aytar ekan, u inson huquq faoliyati uchun hibsga olinganini ta'kidlab kelmoqda. Jumladan, Human Rights Watch, Markaziy Osiyoda inson huquqlari uyushmasi, inson huquqlari uchun xalqaro sheriklik tashkiloti hamda Norvegiya Helsinki qo'mitasi O'zbekiston hukumatidan O'ktam Pardayevni zudlik bilan hibsdan ozod qilish haqida 27 noyabr kuni bayonot bergan edi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Mintaqadan olingan xabarlarni eshittirishimiz davom etadi. Qirg'iziston janubidagi O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasi o'tib borayotgan haftada Suriyada isyonchilar saflarida jang qilayotgan Tavhid va Jihod guruhining 6 nafar a'zosi qo'lga olinganini ma'lum qildi. Ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, ushbu guruh a'zolari qotillikda ayblanmoqda. Mazkur xabar tafsiloti bilan Sherzod O'shdan.
O'sh viloyati militsiyasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 24 dekabrda o'tkazilgan maxsus amaliyot chog'ida 2 nafar O'zbekiston va 4 nafar Qirg'iziston fuqarolaridan iborat diniy ekstremistik guruh a'zolari qo'lga olingan. Guruhning yana 2 nafar a'zosi 25 dekabrda ushlangan. Guruh a'zolari O'sh shahri yaqinidagi Qashqar qishlog'ida istiqomat qilgan Yunusjon Abdujalilovni otib o'ldirganlikda ayblanmoqda. 37 yashar Yunusjon Abdujalilov 22 dekabrda 9 joydan otib ketilgan va kasalxonada vafot etgandi. Ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan xabarga ko'ra, uni o'ldirish buyrug'ini asli O'shlik Abu Solih ismli shaxs bergan. Abu Solihning hozirda Suriyada isyonchilar safida jang qilayotgani, Tavhid va Jihod guruhiga rahbarlik qilayotgani aytiladi. O'sh viloyat militsiyasi xabarida ta'kidlanishicha, qo'lga olinganlarning ba'zilari Suriyada harbiy tayyorgarlikdan o'tgan va janglarda ishtirok etgan. Ichki ishlar rasmiylari guruh a'zolarining ismlarini to'liq ochiqlamayapti. Qo'lga olingan 2 o'zbekistonlikning biri Samarqand va ikkinchisi Toshkent viloyatida yashagani xabar qilinadi. O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan xabarda ta'kidlanishicha, Yunusjon Abdujalilovning o'ldirilishiga uning Ahmadiyya oqimiga mansubligi sabab bo'lgan.
Qarmalganlarning jurim-turumi, janindagi tavilgan dalil buyumlarning negizinde biz bu jarandar qandaydir bir din ekstremistik uyumlarga teşhis var degan bojumol bor.
Qo'lga olinganlarning yurish turishi, ularning yonidan topilgan dalillar asosida bu fuqarolar qaysidir diniy ekstremistik tashkilotlarga aloqador degan taxmin bo'lgan. Shu versiya bilan ishladik. Ularning marhum bilan qandaydir ideologik kelishmovchiligi bo'lgan degan versiya bo'yicha ishlab, hozir to'g'ri yo'lga chiqdik, deydi O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasining matbuot kotibi Jenish Ashurbayev. Yunusjon Abdujalilovning yaqinlari ham qotillikka aynan uning diniy ko'zqarashlari sabab bo'lgan bo'lishi mumkin degan farazga qo'shildi. Marhumning do'sti, o'zini Ahmadiy oqimi a'zosi deb tanishtirgan Oybek Qodirov, ba'zi dindorlar ularni murtadga chiqarganliklarini aytadi.
2008 ve 2007 yılı Ahmadi Müslüman cemaati gibi ayet etkiyemiz. Biz doğrumuzda köp meşitlerde marzolar bulup etken bizi murtad, kafir, geç kargan, sireket fagan sıraç var o şerde 3-4 yıl imam bulup oturken. O şer marzo etken bizi öldürse böyle öğret. Onlar da her bir kanege soğup olasın her bir tanı çıkanege de. O şimdi marzolar arkasından caşlar virüslerinin de.
Deydi Oybek Qodirov. Qo'lga olingan guruh a'zolari 18 dekabr kuni Qorasuv shahridagi xonadonlardan biriga bostirib kirib, 1978-yilda tug'ilgan T.U. ismli shaxsni qattiq kaltaklaganlikda ham gumonlanmoqda. Voqea yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov ishlari olib borilayotgani xabar qilinadi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Mintaqadan olingan xabarlar bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Men Turkmanistondan olingan qiziq xabar. Turkman prezidenti Turkman oti ismlarini o'zgartirishni man qildi. Turkmaniston prezidenti o'z mamlakatida hamma narsani qattiq nazorat qilishni yaxshi ko'radi. Shu sabab Qurbonqulov Berdimuhammedov mamlakatning milliy ramzi hisoblanmish Axaltaka ot zoti hayotining deyarli barcha aspekti bo'yicha farmon chiqargandan ajablanmasa ham bo'ladi. Prezidentning yangi farmoni Axaltaka otiga berilgan nomni o'zgartirishni man qiladi. Har bir otning nomi tug'ilganda shajara daftarida qayd etilgandek qolishi shart. Turkmaniston hukumati esa otlarning genealogik qaydlarini saqlab boradi. Masalan, ot egasi o'z fikri o'zgargani uchun karvon nomi berilgan otni mallaqush deb atay olmaydi. 21 noyabr kuni chiqarilgan farmonga ko'ra har bir axaltaka oti munosib ravishda ko'milishi ham kerak. Hech bo'lmasa, ot mahalliy rasmiylar tomonidan belgilangan maxsus joyda va otning o'limini ro'yxatga oluvchi rasmiy ishtirokida ko'milishi zarur. Otlarni ko'mish uchun qayerdan yer ajratilishi hozircha noma'lum. Hozirda otlarni ko'mish uchun maxsus joylar ajratilmagan va ot egalari ularni aholi punktlaridan olis joylarda rasmiylarga ot o'limi haqida xabar bermasdan ko'mishadi. Kichik dafn marosimi keng tarqalgan bo'lib, unda ot egasi do'stlari bilan jonivorning boshini oq mato bilan o'raydi va chuqur go'rga tushiradi. Yangi qonunning maqsadi otlarning ko'payishini hamda ularning ro'yxatga olishni nazorat qilishni kuchaytirish orqali zotli axaltaka otlarini himoya qilish ekanligi aytilmoqda. Bundan tashqari yangi farmon axaltakani milliy boylik sifatida ko'z-ko'z qilish maqsadida ot o'yinlarini, jumladan xalqaro musobaqalarni rivojlantirishni va targ'ib qilishni ko'zlaydi. Berdimuhammedovning yangi farmoni faqatgina axaltaka ot zotini himoya qilish va uni targ'ib qilishga qaratilgan emas. Bu qonun yana prezident o'z shaxsiga sig'inishlari uchun kurashar ekan, o'zining Turkmaniston xalqi sevuvchi axaltaka bilan bog'lashlariga qaratilgan urinishlarning bir qismidir. O'tgan yili prezident Ashxobod markazida o'zining axaltaka otini minib olgani aks etgan ulkan oltin haykalni ochdi va xalq yilqichisi titulini oldi. Berdimuhammedov axaltaka bizning g'urur va sharafimiz deb nomlanuvchi kitob ham yozgan. Hukumat ishchilari esa prezidentning sevimli oti Oqxonni olqishlab 40 ga yaqin she'r yozgan. Berdimuhammedov orqatog', ya'ni himoyachi deb ataladi bu she'rda. Prezident bu nomni shaxsan o'zi tanlagan. Bugun yeri ko'kda bayram, orqatog'im oq otida ketmoqda. Alloh tilaklarini bajo keltirsin, orqatog'im oq otida ketmoqda, deyiladi. Berdimuhammedov haqida aytilgan she'rda. Bundan tashqari Berdimuhammedov muntazam ravishda ommaviy poygalarda ishtirok etadi. Bunday musobaqalarda prezident har doim g'alaba qozonadi, chunki undan o'zishga hech bir chavandoz jur'at qila olmaydi. Umuman olganda Berdimuhammedov yaxshi chavandoz, ammo 2013-yil poytaxt ipodromida bo'lib o'tgan poygada prezident minib olgan barqaror deb nomlanuvchi ot finish chizig'ini kesib o'tgandan keyin shalkashib ketgan hamda prezident bilan birga yiqilgan. Prezident otiga barqaror nom berilgani bejiz emas. Berdimuhammedov tinmay o'z hukmronligini barqaror mamlakatning baxtiyor davri deb ataydi. Turkmanistonda orqadog'ining o'z otidan qulagani aks etgan videoni ko'rish qonunga zid. Berdimuhammedov 2006-yil Safarmurod Niyozov vafot etgandan beri Turkmaniston prezidenti bo'lib kelmoqda. Niyozov ham g'alati avtokrat bo'lgan va o'zi hukmronlik qilgan yillarni oltin davr deya atagan. Berdimuhammedovning ot o'yinlariga qiziqishi Niyozov davrida boshlangan va Turkmanistonning ichki muammolariga bo'lgan e'tiborini ozaytirib, barcha e'tiborini turli xil sport o'yinlariga qaratishga va xalqaro miqyosda Ashxobodning obro'sini ko'tarishga qaratilgan siyosiy strategiyaning bir bo'lagidir. Hukumatning bu urinishlari sabab ko'pincha oddiy aholi aziyat chekadi. Hukumat yangi sport komplekslarini qurish uchun yirik xalqaro musobaqalar oldidan poytaxtni ko'rkamlashtirish uchun mahallalarni buzib tashlaydi. Turkmanlar bir necha asrdan beri axaltaka ot zotini uning go'zalligi, tezligi hamda g'ayrati uchun e'zozlab keladi. Qolaversa, ular axaltakani o'zlarining chavandoz o'tmishlarining unikal timsoli deb biladilar. Ushbu ot zoti bundan taxminan 12 ming yil avval O'rta Osiyo iqlimi qurg'oqchil bo'la boshlaganda yuzaga kelgan deb ishoniladi. O'shanda hududdagi past, yo'g'on otlar yangi sharoitga moslashish uchun oriqlagan, quruq tekislikdan tez chop o'tish uchun oyoqlari uzunlashgan, yegulik va suv taqchilligi chidamliligi oshgan. Xonaklashtirilgandan keyin axaltaka ot zoti baland chaqqon otlarni tanlagan ko'chmanchilar tomonidan yanada mukammallashgan. Axaltaka o'ziga o'xshash boshqa ot zotlar bilan birgalikda O'rta Osiyoning jangovar otlari deb nom taratgan. Qo'shin davlatlar, jumladan Xitoy imperiyasi axaltaka otlarini qo'lga kiritish uchun kurashgan. Turkmanistonda uzoq o'tmishdan beri hech qanday ot go'shti iste'mol qilinmaydi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Bu Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida hurmatli tinglovchining xabari bor. Konstitutsiyaning 23 yilligiga bag'ishlangan yig'ilishda prezident Islom Karimov O'zbekistonda militsiya xodimlari ustidan o'sa ko'p shikoyat tushayotgani, prokuratura xodimlari ustidan ko'p shikoyat tushayotgani haqida gapirayotgandi va militsiya va prokuraturaning aholining shikoyatlariga e'tibor bermayotganini tanqid qilgan edi. Mana Navoiy viloyatining Karmana tumanidan bo'lgan jurnalist Dildora Boymurodovaning aytishicha, garchi prezident bu gaplarni aytgan bo'lsa-da, lekin amalda hech qanday bir o'zgarish bo'lmagan, eski tos va eski hammom.
Men aytmoqchi bo'lganim, nima deydi, mana bu prezidentimiz mana konstitutsiyamizning 23 yilligi oldida tabrik yig'ilishda sud prokuratura nimalari tomonidan, xodimlari tomonidan fuqarolarning huquqlari poymol qilinish holatlari ko'paygan, xalq shundan norozi. Shikoyatlarning deyarli 90% aynan mana shu huquqlar poymol qilingan xalqdan degandilar-da. Bundan buyog'iga bunday holatlar bartaraf etiladi degan va'dani ham bergandilar. Buni ko'pchilik fuqarolar eshitgan, xursand bo'lgandik-da hammamiz ham. Ammo mana haliyam davom etyapti bu holatlar. Haliyam bizni mana shikoyatlarimiz mana yon atrofimda qiya solayotgan bo'lsam, shu yerda bir 10-15 inson bor, mana shunaqa holat davom etyapti. Yana shu prokuratura sud sistemasi tizimidagi xodimlar bilgan shuni qilyapti, bilganicha o'rganyapti. Yana o'sha natijasi qoldirilyapti, yana o'sha noqonuniy ko'rilish, nohaqlik, yana adolatsizlik. Qachon barham berilarkan, qachon yana e'tibor berilarkan? Qog'ozni qo'l ketarmikan, og'zaga gap bo'larmikan bu ham? Navoiy shahrida ham xuddi shunday holat, nafaqat nimada, viloyat bo'yicha shunday. Navoiy shahrida ham shunaqa holat. Mana yaqinda ham prokuraturaga hali shu shikoyat bo'yicha chaqiryapti, hali bu shikoyat bo'yicha chaqiryapti, ammo hech narsa o'rganilmayapti. O'sha o'zlari eski tos, eski hammom.
Deydi navoiylik jurnalist Dildora Boymurodova.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlik to'qinlarida siz navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. So'nggi haftalar ichida Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan biri bo'lgan Sarpulda xavfsizlik yana vaziyat yomonlashgan. Mazkur viloyatda chet ellik jangarilar, jumladan o'zbekistonlik isyonchi guruhlar joylashib olganligi aytiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Ko'hkan.
Etnik o'zbeklar yashaydigan shimoliy viloyat Sarpul aholisi hamda mahalliy rasmiylar so'nggi haftalar ichida ushbu viloyat xavfsizligi yomonlashgani borasida xabar beradilar. Viloyat hokimi Muhammad Zohir Vahdat hozirgi kunda Sarpulning bir necha mintaqasida janglar davom etayotganini aytadi.
Xo'p, vaziyat kulliyma ishora qildim bir tomon ki, mo'filan dal panjaba va shakli gustarda bo talibo jang ko'ring.
Bizning viloyat xavfsizligi battarlashgan. Kamida 5 mintaqada jangarilar bilan davlat kuchlari o'rtasida otishmalar davom etmoqda. Hozirgi vaziyatdan rozi emasmiz. Ba'zida dushman bizga zarba beradi, shuningdek, ba'zida ham biz dushmanga zarba beramiz.
Dar ba'zi joham mo va dushman zarba vorid mekuniy va dar ba'zi joham dushman zarba bar mo vorid mekuna.
Ayni holda Sarpul viloyati mahalliy kengashi a'zolari ham Sarpulda hukm suradigan nobarqaror vaziyatdan tashvishdalar. Ularga qaraganda jangarilarga tarafdor din ulamolari davlatga qarshi targ'ibot faoliyatlarini olg'a olib boradilar. Bu narsa aholi zehniga salbiy ta'sir o'tkazmoqda. Mazkur kengash a'zolaridan Asadulloh Donish aholining savodsizligi bois toliblar ularni o'z saflariga jalb etmoqdalar deydi. Davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar aholi orasida targ'ibot faoliyatlari olib bormoqdalar. Davlat bu masalaga befarq yondashadi. Davlatga tarafdor din ulamolari ham jangarilardan qo'rqib, davlat tarafdorligida targ'ibot ishlari olib bormaydilar. Ana shu bois savodsiz aholi orasida ekstremistik mafkuralarga berilganlar soni oshib bormoqda. Sarpul viloyati xavfsizlik organlari mulozimlari ham mazkur viloyatda nobarqaror vaziyat hukmron ekanini e'tirof etadilar. Viloyat politsiya boshqarmasi mulozimlaridan Inoyatulloh Habibi Sarpul va Jizzax viloyati oralig'ida joylashgan katta transport qatnov yo'li xavfsizligi yomonlashganidan xavotirda. Unga ko'ra odam o'g'irlash hollari ham kuzatilmoqda.
Jizzax mo'yaki dudafa mardumoy mulkira
Taxminan 3 oydirki Sarpul viloyatining tog'li tumani Ko'istonot jangarilar ishg'olida qolmoqda. Mahalliy aholi mazkur tumanning atrof qishloqlarida chet ellik jangarilar, jumladan o'zbekistonlik qurolli guruhlar joylashib olganliklarini aytadilar. Bundan bir necha hafta oldin Sarpul aholisining Afg'oniston Milliy Majlisidagi namoyandalari o'zbekistonlik jangarilarni mazkur viloyatning tog'li hududlarida terrorchilarni tayyorgarlikdan o'tkazish hamda minalar ishlab chiqarish markazlarini ochganliklari borasida xabar bergan edilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Hurmatli tinglovchilar, endi men navbatni Chodir xayol eshittirishga beraman. Bu maxsus tayyorlangan Chodir xayol eshittirishi. Bunda siz O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayevning bundan 20 yil oldin Ozodlik radiosiga bergan intervyusini tinglaysiz va bu intervyudan so'ng esa biz Sherali Jo'rayevning Andijonim qoldi mening degan qo'shig'ini e'tiborlaringizga havola etamiz. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Bugun bosh ustingda kimning panohi?
Endi diqqatingizni 21 dekabr kuni Toshkentning muhtasham Istiqlol san'at saroyida bo'lib o'tgan madaniy tadbirga burmoqchiman. E'tirof 2015 deb nomlangan milliy mukofot sovrindorlarini tantanali taqdirlash marosimi aynan ana shu saroyda bo'lib o'tdi. Unda 23 ta nominatsiya bo'yicha g'oliblar nomi e'lon qilindi. Abdurashid Yo'ldoshev va Malika Egamberdiyeva degan san'atkorlar yilning eng yaxshi xonandasi deb e'tirof qilindi. Bu voqea tafsilotlarini Ozodlikning madaniy burchagi bo'lmoq chodir xayol boshlovchisi Abdulla Iskandar kuzatdi. Abdulla Iskandar, uzr, bu O'zbekiston hukumati tomonidan 2015-yilning eng mashhur qo'shiqchilari deb e'tirof etilgan bu ikkala nom ham menga notanish. Siz tanishmisiz?
Menga notanish, ayni paytda O'zbekistondagi o'sha shou biznesni yoritadigan saytlar ham o'z tajriblarini yashirmayapti. Ya'ni
biz orqada qolib ketdik, uzoqda qolib ketdikmi? O'zbekistonda shunaqa talantlar qaynab chiqqan bo'lsa, biz bedarak qoldikmi? Yoki e'tirof etilganlar xalq e'tirof etmagan.
Endi bir g'alati bir taqiq ham bor-da, zapretni list, o'sha taqiq ro'yxati bor. Bu
xalq e'tirof etganlari
bu taqiq ro'yxati Farruh Zokirov, Yalla guruhi, Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova, Obid Asomov, qiziqchi, Sevara
Nazarxon, Shahzoda
Matchonova, Shohruh Reb, Feruza Jumaniyozova, Otabek Madrahimov, Ozoda Nursaidova, Farruh Soyipov. Endi bular
uncha uzun ekan bu qoldimi? O'zi xalq tanigan, xalq sevgan san'atkorlar. Mana bularga qo'shilib
Lola Yo'ldoshova ham nimada o'qishlar,
ko'ylaklari uchun taqqa kirganlar,
zanjirlari uchun. Endi yana bir narsa, endi o'zi e'tirof degan narsa nima degan savolni
kim e'tirofi? Kim ya'ni kim e'tirofi? Shundan boshlaylik. Xalq e'tirof etadigan san'atkorlar, mana hozir aytib o'tdingiz, hukumatni taqiq ro'yxatida ekan. Bu e'tirof etilayotganlar
haqiqat g'alati. Bular o'sha e'tirof degan Xalqlar do'stligi saroyining ichiga kiritilmaydi. O'sha yerda konsert berish mumkin emas. Ayni paytda to'yda, restoranda konsert berish mumkin. Kuni kecha masalan Yulduz Usmonova restoranda o'tkazdi o'zini navbatdagi tug'ilgan kunini, shu doirada ushlab turishib, ya'ni taqiq shu doirada. Obid Asomov bo'lsa o'zining Instagramida yozdiki, agar menga qo'yilgan taqiq bilan O'zbekiston tinchlik ushlab turilgan bo'lsa shunga roziman. O'sha Obid Asomov hazil qilmasa,
ilolga chiqib hazil aytsa,
tinchlik buzilmasligiga roziman deb o'ziga xos bir nozik tarzda 5 yildan beri qo'yilmayotganligini aytib o'tdi. Umuman e'tirof degan Tadbir ancha nima deydi, rang-barang bo'ldi.
O'zbekcha o'skirdi.
Ha, shunaqa. Eshitayotgan qo'shiq o'sha navbatdagi qaysidir bir e'tirof etilgan qo'shiqlardan birisi. Lekin Zamira, bundan necha yil oldin, 1996-yili siz O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev bilan uchrashib, bir suhbatlashgan edingiz.
O'sha qora ro'yxatdan, masalan, siz hozirgina tilini nomini tilga olgan Sherali Jo'rayev chiqarish payti kelgandir. Yulduz Usmonova mayli aytib yurgandir, lekin eng asosiysi men uchun, masalan, shaxsan
Sherali Jo'rayev ham aytyapti to'ylarda faqat.
Yo'q. Bu Sherali Jo'rayev darajasi, talanti, buni san'ati, bu to'ylar uchun hayf ketyapti. Bu odam Istiqlol bo'ladimi, Paxtakor bo'ladimi, stadionlarni titratib aytish kerak bo'lgan zabardast va betakror san'atkor. Men shunaqa deb ishonaman, agar san'atni ozgina tushunsam va mana bunaqangi hukumat e'tirof etayotgan, lekin xalq, mana siz ham, men ham shuncha yildan beri jurnalist bo'lib voqelikni kuzatib bilmaymiz kimligini. Bunaqalarni e'tirof etgandan ko'ra xalq e'tirof etgan san'atkorlarga o'sha taqiqlarni olib tashlab, mani nazarimda ularni bugun yana xalqqa qaytarish, xalq zotavonidan uzilgani yo'q, xalq zotavonidan yuzini o'girgani yo'q. O'sha to'ylarda, siz aytayotgan tug'ilgan kunlarda hali ham ular qo'shiq aytyapti, lekin ularni darajasiga bu nihoyatda to'g'ri qiladi. Va mana shu e'tirof ro'yxatida men shaxsan Sherali Jo'rayev ko'rishni xohlagan bo'lardim.
Buni barobarida Sherali Jo'rayev o'zini uyidagi katta zalida konsert zali o'tkazib, o'sha yerga ustar kuslarni qo'yib, mana Jamol Kamol, boshqa hurmat odamlarni chaqirib qo'shiq aytayapti. Ya'ni xola-xola o'yindayda endi. Katta zallar esa hozir eshitganimda shovqinlar bilan to'la. Endi o'sha suhbatga qaytsak, xuddi shu savollarni siz bergansiz Zamira.
Sherali Jo'rayev.
Qanaqa bo'ladi suhbat? Yo, suhbatni eshitib keyin suhbatlashamiz.
Sherali Jo'rayev bilan suhbat yaxshi ishlatdingiz. Qarib 20 yil bo'lib qoldi. Undan beri qancha suvlar oqdi, lekin mana shu taqiq kuchaygandan kuchaydiki, bu san'atkorga nisbatan afsus bekor bo'lmadi. Men faqat afsus qilaman xalq uchun, uni muxlislari uchun afsus qilaman. Shu san'atkorni haqiqatda bir ijodiy nimasi kuchga to'lgan paytdagi san'atidan bebahra, o'sha keng zallarda, keng stadionlarda bebahra qolayotgani uchun, lekin Sherali Jo'rayev aytgan endek san'atini davom ettiryapti. Bunaqangi oqar suvlar oqib ketaveradi, uni san'ati qoladi degan umid bilan. Va o'shanda ham 96-yilda ham zotan shu ruhda bir suhbatlashgan edik.
Suhbatdan parcha eshitsak.
Shu maktab deyapsiz. Bir qiziq voqea bo'lgan, yosh bola edim men. Ma'murjon uzoqib tashlarini aytardim. Tomoja otani yozib tashlarini aytardim. Yosh bola edim, ovozim shunga mos edi. Yetardi ularning pardalariga. O'sha ishlar aytib yurgan paytimda bir ikkita voqealar bo'lgan. Shu voqealarni hozir aytish kerak bo'lib qoldi. Bir yerga bir odam oldiga ishlar aytaman deb bordim-da. Yosh bola edim. Ovozim endi o'zgarayotgan payt edi shu paytlar. Yosh 16, 14 dan o'tayotgan payt, menimcha 14 dan 15 ga o'tdi. Shunaqa paytda ovoz rasta bo'lib, nima bo'lib o'zgarish bo'ladi. Ovoz yurmayotgan paytda edi. Ularda ashlalarni aytolmaydigan paytga keldim-da. Ularda ashlalarni aytolmayman. Lekin ularda ashlasidan boshqa ashla ham bilmayman endi. Eng dahshatli joy. Bir rubob unda o'rgatadigan joyga bordim asakada. Borsam bir ikkita hofizlar bor edi o'sha yer. Mahalliy ashlachilar bor edi. Shular eshitib ko'rdi. Endi ovozim yurmayapti, bilaman. Lekin o'shalarda ashlasidan bittasini aytdim-da. Qiynalib, ovozimni o'sha yetkizaman deb o'sha pardalarga bo'lmayapti, lekin harakat qilyapman. Aytayotgandim, to'xtang dedi. U to'g'ri aytdi lekin. To'xtang dedi. Sizda umuman ashlash chiqmaydi. Haqiqatdan ashlash chiqmadi menda. To'xtang dedi. Juda ham afov ketdi meni. O'z sportsmen ham bor o'sha paytlarda-da. Keyin sportga muzlar sportsmen bo'laman deyapti. Achchig'im ham kelyapti. Boshiga bir urgim ham kelyapti. Shunday achchig'im keldi. Xullas ashula aytmaydigan bo'ldim. O'sha yonida bir yigit ham bor edi. Bor bu odam ham hozir. Keyin birga choy ichamiz yuring dedim. Yosh bola bo'lsam katta odamlar bilan gaplashardim. O'sha otam rahmatli o'rgatgan edi meni. Katta odamlar bilan o'tirib ular suhbatda ko'p bo'lardim. Keyin yürüyün bir geç çay içeğimiz dedi. Yani yapım yoktu şekliydi bu adam. Bu yaş kattı diye gitti. Şimdi çahane gibi vardı yasak ya. Çahaneler çok balık pişiriliyordu. Hazır şimdi isimde haliyem. Şimdi balığa geldik. Yaklaşıp oturup. Şimdi ettim. Yani, mümkün mü şu aşılar? Bulmazdım dedim. Bizden bu kişi dedi ki o aşılar çiğliyordu. Şimdi de Hırkat da bizi ustazlarımızdan bir tersine etti. Şu adamlara mı dedi? Taşkent'e dedi, çahanede oturuşardı dedi. Bir o burada, itti ya, iki taşlasını işlerdi, halas dedi. Fahrinekem doğrusu da gəpir yaptı. Şimdi şu memlekeler, kömülekelerde oldu da, onlar da üpeyette dedi. O işitmez de, üpeyette. Lekin dedi, hazır bana dedi, şular dedi. Şimdiyem, zor aşılaşı dedi. Hazır günde dedi. Buna ayrı bu miydi dedi. O adam dedi, bir hareket izden belki havas yürüyüp gitse yakışıp giderdi dedi. O şimdi anaka kaldım indi. Az yine ümit.
Aziz muxlislar, siz O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev bilan o'tkazilgan suhbatni tinglayapsiz. Hofiz Sherali Jo'rayev deb atalgan san'atkoru shu nom bilan atalguvchi qo'shiqchilik maktabi qay taxlit dunyoga kelganini hikoya qilishda yana davom etadi.
Uyga keldim, endi rubob chalishni ham bilmayman o'zi. Keyin o'tirib o'ylandim. Katta bedapoya bor. Uyning nariyog'ida 15 gektar. Shu o'rtasiga borib, hech ko'rmayman. Biroq ko'rsa uyalaman. Rubob qo'limda tursa uyalib ketaman, tellab ketaman-da.
Hali gapingiz ketishami?
Yo'q, o'zi rubob chalishga uyalaman odamlarning oldida. Men endi o'g'illiqcha borganman uyga. Da keyin rubobni o'rganish boshlandi-da, xullas shu o'sha kunlari o'rganayotgan paytimda. Keyin nimaga o'sha bedafoyaga borib olib o'tirib, endi dedim, xo'p, bu odamni ashlasini ayta olmasam, buni ayta olmasam, nima qilish kerak degan fikr keldi-da. Xo'p, aytdim ham deylik, lekin bunaqa ayta olmasam baribir, u ovozim ochilib ketdi ham deylik, ochilib ketgandan keyin endi shularni ashlasini aytib yuraversam, ular mendan ko'ra yaxshiroq aytgan bo'lsa, boring o'shlar darajasida ham aytayin dedim. Aytganim bilan baribir shu mana uni ashlasini aytyapti deydi-da dedim odamlar. Men boshqa bir yo'l o'ylab topishim kerak degan fikr keldi. O'sha tutqotorlar, o'sha nimalar shu xayolimga keldi.
Yoshingiz 14 menda?
Ha, shunaqa. 15, 16, o'sha shunaqa paytda. Men boshqa bir narsa qilishim kerak dedim-da, boshqa narsa o'ylab topaman deb, yana keyin boshqa ashlalar qilib ko'rdim o'zimcha. Buni qilib ko'rdim, bunda qilib ko'rdim. Endi 17 ga kiryapman, o'qishga ketishim kerak. O'zimcha bir narsalarni aytib ko'ryapman, she'r yozib ko'ryapman. O'shanda she'r yozish mumkin edi, men yoza olardim shu paytda. Sababi Hazrat Navoiyni menga otam rahmatli o'shib 3-chi ikkinchi klass, uchinchi klassdan o'qdi, urib yuborgan. Hamsani o'zlari o'zbekcha unaqa kirildi bilmasdi. Nari maktabda ham yaxshi o'qishmagan ekan. Mana shuni o'qiysan deb kitob olib kelib beraverardilar, o'qib berardim. Barakalla o'g'lim derdilar. Bir so'm, ikki so'm taqdirlab ham qo'yardi berib, qiziqtirib. Hammadan shu yaxshi o'qiydi deb. Shu o'g'lim olim bo'ladi deb odamlar maqtardi, mendan olim ham chiqmadi. Keyin shu boshqa ishlarlar qilish boshlandi. Bir narsalar qilib o'ylab, bunday qilib ko'rdim bo'lmaydi, bunday qilib ko'rdim bo'lmaydi. Keyin shu rubobni olib olganman. Rubob chalishni bilmayman. Zo'rg'a sozlashni o'rganganman. Uni ham shu mahallamizda bir yigit o'rgatgan. O'sha sal shaharga yaqinroq joyda. O'sha holatda Toshkentga kelin dedi. O'sha holatda. qarab turing-da endi bu dahshat, hozir endi dahshat endi boshlanadi.
Fasli bahor bo'lib gullar ochib turpira yahollar yodimga tush.
Azizlar, Sherali Jo'rayev bilan suhbatimizning avvalgi qismida Hofiz hech kimnikiga o'xshamagan qo'shiq yarataman va hech kimga o'xshamagan qo'shiqchi bo'laman degan yuksak orzu ketiga tushgan 14-15 yoshli yigit chekkan istiroblarini hikoya qilishga boshlagan va muloqotimiz ana shu yosh yigitning poytaxt Toshkentga kelgan joyida to'xtagan edi.
Toshkentga kelin dedi. Qarab turing-da endi bu dahshat, hozir endi dahshat endi boshlanadi. Men teatralning ustiga ham kelmadim. Fizkulturning ustiga keldim. Yozim ovozim chiqmayapti-da. Bunaqangi haligi ishonchli darajada emas-da. 65-yil. 65 qarang-da. Eski joyga tushdim-da. Fizkulturning ustiga boraman endi dokument topshiraman deb. Shunday qarasam Kultprosvet texnikum deb yozib qo'yibdi. Rubob bilan doirani surat turibdi-da bitta eshikda. Bog'da yonida. U texnikumligini ham bilganim yo'q. Keyin ana shu o'shaga kirib bordim endi. Ikki etajmi, uch etajli bir nima bor ekan. Pianinoni ovozi kelyaptida bir joyda. Sekin kirib boraverdim. Xuddi birov yetalaganda. Ikkinchi etajga chiqdim. O'sha sekin koridor bilan borib. Qarasam bir eshikda bir bolaki nima cholyapti. Pianino cholyapti. Deb qarab tursam, menga qarab, "Sen ham o'qishga keldingmi?" dedi. Shunaqa achchig'im chiqdi, o'zi kichkinagina. "San" deyapti-da. O'zi kichkinagina. Shunday borib qo'shiq urmoqchiman endi, achchig'im keldi. "Nimaga sen deyapsan?" deyapman-da, "Men bo'yim baland, baquvvatman. Nima ozg'im emasman-da. U o'sha 66dan keyin ozib ketganman, 66. Otam rahmatlikni bir hikoyasi bor edi, achchiqqa sabr degan. Juda ko'p aytib berardi odamlarga. O'sha achchiqqa sabr qilib yetishgan nimalar voqea bo'lgan, endi u hikoya. Shu esimga tushdi. Shuni qo'y dedim, "Ay, to'xtat o'zingni" dedim-da, ichimda to'xtatib turdim-da, "Ha, ha" dedim. "Ha, ha. Bir ovozingni tekshirib ko'ramizmi, kelmaysanmi?" dedi. Yana to'xta deyapman, to'xta endi, "Mayli, mayli, oxiriga yetib olay" deyapman. "Mayli, mayli, hop, hop" dedim. Shu hozirgacha shu menda qolganda birov rosa achchig'imga tegsa ham, "Ha, ha, sekin nima qilaman?"
Aziz ozodlik muxlislari, siz O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev bilan o'tkazgan muloqotimizni tinglayapsiz.
Bordim oldiga. Pianinoni chalyapti. Chalib, "Ha, qilib ko'rguncha" dedi yana. Uchinchi marotaba. Yana chidab, "Ma'qul, ovozim meni pianinodam" de, "Ali pardalarda ko'rib tur. Ey, ovozing zo'r ekan-u" dedi. "Ketdik bizanikiga" dedi. "Toshkentcha gapiryapti." "Xo'p" dedim. "Bo'pti" dedim. "Ketdik" dedi. "Tanimayman, otini ham bilmayman." Uy bo'lsa, "Ey, darvozadan oya, senga o'g'lab keldim" dedi. "Ey, bu" dedim, "onasini ham senlaydi ekan bu ham" dedim. "Yaxshi ham urmaganim" dedi. dedim-da. Ya ona, onasi, "Kelinglar o'g'illarim, kelinglar, kelinglar" dedi-da. Bosh kichik qilib qo'ygan ekan. Ikkovimizni oldimizga qo'ydi. Keyin o'sha yerda tanishdik endi u bilan. U o'sha yerda o'qir ekan, katta kursda o'qir ekan, bo'yi pakan ekan uni. Men bilmasdan uni uraman, achchig'im kelayotgan ekan katta kursda. Xullas, o'sha sabab bo'lib men o'sha texnikumga kirganman. Birinchi. Kirib o'shada keyin majbur bo'ldimki, bir narsalar qilish kerak bo'ldi. Ashulalar qila boshladim meni. Har xil ashulalar. Hali xalq ashulalarini o'rganish kerak bo'ldi. To'ylarda aytiladigan ashulalarni o'rgana boshladik. U bo'ldi, bu bo'ldi. Shu 3-4 oyda ichida men bir narsalar o'rganib oldim. Rubob chalishni ham o'rgandim. Xullas, chala-bula qilib chalishni o'rgandim. Lekin usulga tushib, hozir ham shu kasalim bor meni. doirasiz o'rganganman-da men. Usuldan chiqib ketaverardim-da. Haligi ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar deydi-yu. Shu yili menda juda katta o'zgarish bo'ldi. Juda tez bu narsalarni o'rganvordim. 66 bo'lmadi hali. Shu paxtaga ketdik, paxtada ham rubob o'sha nima, hali undan uni o'rganaman, hali bundan buni o'rganaman. Lekin kimnikiga o'xshatmaslikka harakat qilyapman. Hali maktabni bino bo'lishini aytayapman-da sizlarga. Bu shuning uchun cho'zilib ketdi shular. Yer qimilladi orada. U texnikumdan haydaladigan bo'ldim.
Aziz muxlislar, shu yerda yana Sherali Jo'rayev bilan o'tkazgan suhbatimiz bilan tanishtirishni vaqtincha to'xtatamiz. Navbatdagi eshitirishimizgacha xayrlashar ekanmiz. Sizlarga Hofiz qo'shiqlarida kuylanayotgan go'zal tuyg'ularga hamisha oshno bo'lishlik vaqtini tilab qolamiz.
Kelmang yonimga avvalo oshiq bo'ling yoqmang jon tanimga avvalo qadarimni yutib ketgan jarda jonim qoldi mening qalbim torim tortib chirkan yorda jonim qoldi mening Qalam birlan hamshir tutgan yerda jonim qoldi mening Tabboblikda shabir etgan anda jonim qoldi mening Anda jonim olib qolgan Andijonim qoldi Qatida yetmadim Afg'onga ishor aylabon Farzandini mehmon etgan Andijonim oldi mening
Andanamın Balkı yetken Andıcanım Aldı Beni Andanamın Balkı yetken Andıcanım Aldı Beni Rakiblar azaray levan Diyarımda mukumlik niye Zamanen düşvaray levan Furkatide itmadım Avgon yetmiş Zem beni mihman etken Andı canım kaldı yenin Tarzem beni mihman etken Andı canım kaldı yenin Babrin men Atma bir gen yürütüm her yiyse etmeyin Andan alın baki etken Andı canım aldı beni
Savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, yo'q bo'ldim endi.
Hali tayyor bo'lsa, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan. Ozod javobning navbatdagi sonida pulni qarzga berish va olish tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Keyingi paytlarda pulni qarzga berish va olish holatlari bilan bog'liq murojaatlar ozodlikka ko'plab bo'lyapti. Jumladan toshkentlik Nigora ismli ayol foizga qarz berish jinoyat emasmi deya so'radi. Jizzaxlik Karim aka sudxo'rlik, ya'ni foyda evaziga qarzga pul berishga qanday jazo borligiga qiziqdi. Shuningdek, tinglovchilar qarzga pul berib, kuyib qolmaslik uchun nima qilish lozimligi borasida so'rashdi. Qarz oldi-berdisi bilan qonunan shug'ullanish yo'llari bormi? Sudxo'rlik ortidan daromad topgan shaxs soliqqa tortiladimi kabi savollar ham tinglovchilardan ko'plab keldi. Ushbu savollarga javob izlash jarayonida O'zbekiston qonunlarini titib, qarz oldi-berdisiga monilik qiladigan biror jihatni topmadik. Fuqarolik kodeksining 41-bobi qarz bo'limida jismoniy shaxslar o'rtasidagi qarz oldi-berdisining qonuniy ko'rinishlari qayd qilingan. Bu yerda sudxo'rlik, ya'ni foizga qarz berishga ham ruxsat etilganini ko'rish mumkin. Demak, mamlakat qonunlarida sudxo'rlikka qarshi hech qanday jazo ko'zda tutilmagan, ya'ni foizga pul berish jinoyat emas. Amaldagi tartibga ko'ra, agar qarzga berilayotgan pul summasi minimal oylik ish haqining 10 barobaridan kam bo'lsa, tomonlar o'rtasida og'zaki shartnoma tuzilishi mumkin. Bugungi kunda eng kam ish haqi 107635 so'mni tashkil qiladi. Demak, 10,763,500 so'mdan kam summadagi pulni qarzga bermoqchi yoki olmoqchi bo'lsangiz, oldi-berdini notarial tasdiqlatish shart emas. Bunday holatda yozma qarz shartnomasi yoki qarz oluvchining tilxati kifoya qiladi. Agar qarz summasi bundan ko'p bo'lsa, tomonlar o'rtasida qarz shartnomasi tuzilib, notarial tasdiqlatish lozim bo'ladi. Qarz shartnomasini notarial tasdiqlatish majburiy bo'lmay, faqat tomonlar xohishiga bog'liq. Bu taraflardan birining aksariyat hollarda qarz beruvchining talabi bilan amalga oshirilishi mumkin. Shartnoma notarial tasdiqlangani uchun to'lanadigan davlat boji yuqori bo'lib, uni to'lash majburiyati qarzdor zimmasiga yuklanadi. Qarz shartnomasini tasdiqlaganlik uchun shartnoma summasining 1% miqdorda davlat boji belgilangan. Deylik, 15 million so'm qarzga berilayotgan bo'lsa, 150 ming so'm davlat boji to'lash lozim. Biroq qarz shartnomasining summasi kam bo'lsa, to'lanadigan davlat boji eng kam ish haqining 20%dan kam bo'lmasligi kerak. Notarial harakatlarni amalga oshirish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomaga ko'ra, qarz shartnomasi xohlagan notarial idorada tasdiqlanishi mumkin. Unda qarzning qaytarilish muddati, joyi va majburiyat bajarilishi usullari ko'rsatiladi. Qarz oluvchi qarzga olingan pulni bir yo'la yoki bo'lib-bo'lib o'shancha summadagi pul miqdoriga barobar qaytarib berish majburiyatini oladi. Qarz shartnomasi pul qaytarilgan paytdan boshlab uzilgan hisoblanadi. Fuqarolik kodeksining 737-moddasiga ko'ra foizlar to'lash tartibi va muddatlari qarz shartnomasi bilan belgilanishi lozim. Qarz beruvchi qarz oluvchidan qarz summasiga shartnomada belgilangan miqdorda va tartibda foizlar olish huquqiga ega hisoblanadi. Soliq inspeksiyasi xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, foizga pul qarz bergan fuqaro topgan daromadining 8,5% miqdorda soliq to'lashi shart hisoblanadi. Qarz oluvchi olingan pulni belgilangan vaqtda qaytarib bera olmasa va tomonlar o'rtasida nizo yuzaga kelsa, fuqarolar o'rtasida tuziladigan qarz shartnomasining summasi minimal oylik ish haqining 10 barobaridan ortiqni tashkil etganda sud faqat yozma hujjatlarni inobatga oladi. Bunday vaziyatda guvohlarning ko'rsatmasi inobatga olinmaydi. Minimal oylik ish haqining 10 barobaridan kam summaga tuzilgan qarz shartnomasi bo'yicha esa sud guvohlarining ko'rsatmasini inobatga olishi mumkin. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr-mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz?
Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.